basketball Africa League farafina ɲɔgɔndan ba basket bunagun kan Kigali Rwanda atako fɔlɔ kɛnɛ kan farafina club 12 de bɛ yen Bamako AS Police sen bɛ a ɲɔgɔndan na AS Police ka boko filanan bɛ tan bi ni nɛgɛ 19 dana gosira AS Sale ka bɔ Marako jamana kan ale ni AS Police bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan boko fɔlɔ kɛnɛ kan kunna sini Petro Luanda ale ye sebaaya sɔrɔ AS Police kan kosɛbɛ kosɛbɛ kuru 84 o kɛra Petro Luanda ta ye kuru 66 AS Police y'o sɔrɔ Salif Jakite farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don kunnafonidi gafe la min tɔgɔ ko match Bamako. Ale bolo a ma tiɲɛ.
N'i y'i ka ntolatan fɔlɔ perdu o t'a yira k'a fɔ ko garisigɛ t'i bolo. An hakili b'a la polisi y'a ka ntolatan fɔlɔ perdu Angola o kɔntiri la. O ikari yɛrɛ janyana kosɛbɛ kosɛbɛ. Petro Atletico de Luanda an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ka girin ni polisi ye. A ye Sale aussi Marokaw fan fɛ nɔ olu ka girin ni polisi ye. Mais basket don bɛɛ ni garisigɛ de don o bɛna bɔ ko filanan o kɛ bi n'u y'u jija ka sebaaya sɔrɔ Marokaw kan n'o ye A ye Sale ye. N hakili la polisi garisigɛ bɛ bonya ka taa turu nata la n'o ye quart de finale ye. An kana ɲɔgɔn nɛgɛ club ou ka girini malita parce que dans un premier temps olu ka championnat est championnat professionnel
munu ba tan u saralen do
u saralen do mali duna yan nɔ o te o yɔrɔnin min filɛ nin ye o de ye danfaraba de ye mali ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ Petro Atletico Salif professionnel ou de béni basket in Kenega. Le fait que championnat ou professionnel Mali nta ya amateur ou de ka jouer Malika. Sinon préparation kunda moyen mi me police bolo ou ka préparation ke kada au niveau de la. Maintenant ni tarai confronté grand ban na ni no lui nyon sur ni Kenega dans vrai bi yoron gele. Ko bereket e fago ya police bi ga a bereke. Le fait même ka ni compétition participer na chen folo ou femba di Mali nganga ni so ja kosebe kosebe police ka ni participation nous sera ka premier tour tɛmɛ ka taa deuxième tour la o kɔni ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye.
N'i ma fili AS polisi labɛn caman kɛ.
Jateminɛw y'a jira k'a fɔ san fila laban in na polisi de bɛ cɛw ka Mali kɔnɔ yan nɔ. Coupe du Mali ani championnat o bɛɛ lajɛlen bɛ polisiw bolo. Yanni u ka taa nin tourna yɔrɔ la championnat la u ye défaite kelen de kɛ phase aller wagati la Atar club y'u ci o la. Sinon mɔgɔ si tun b'u tɔnda u yɛrɛ ye phase aller ban ɲɛmɔgɔya de la u ka bakuruba kɔnɔna na. Misali yɛrɛ bɛ ta dɔrɔn premier match in kɔni contre Petro Atletico de Luanda. Au premier carton yɛrɛ dɔrɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ faamuyali kɛ ko niveau tɛ kelen ye. Petro Atletico de Luanda olu gagna premier carton na 29 ani 9 yɔrɔ kɔni o cɛ ka jan a bɛ n'a fɔ su ani tile. Apprentissage fana de don polisi ma n'o ye degeli baara ye expérience ba t'u la i n'a fɔ Petro Atletico de Luanda olu ye farafina Amerikɛnw de ye. Akademi b'u fɛ yen nɔ u bɛ formation daminɛ kabini u fitinin. Bi se ye wajibi kɔni ye polisiw kan ka u jija cogo bɛɛ la n'u bɛ fɛ ka to competition in kɛnɛ kan yen nɔ halisa ka sebaaya sɔrɔ Marokaw kan bi n'o ye AS Sale. Polisi kɔni kana se ka kɛ jɔyɔrɔ gale fila kɔnɔ u ka meilleur troisième ya u ko o ɲini u bɛ baara kɛ o kan. Hali ni AS Sale ala y'a kɛ AS Sale ye polisi ci bi boko filanan na u k'u jija a u ka gɛrɛ AS Sale la kosɛbɛ a kuru danfara kana na caya u ni ɲɔgɔn cɛ. O la n ka ntolatan laban na contre FAP u bɛ se ka sebaaya sɔrɔ olu kan parce que ne kɔni ka jateminɛw la polisi ni FAP bɛɛ ka niveau bɛ taa ɲɔgɔn na dɔɔni. Sale ni Petro olu ye club kɔrɔbaw ye u bɛ farafina basket cɛw kan bi bi in na polisi tɛ se ka a comparer olu la u bɛ se ka espérer ka meilleur troisième ya tigi k'o sɔrɔ ka taa quart de finale la.
VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siya ka Traoré ka laseli don.